Yle Radio Yhdessä jatkaa uutisten jälkeen ykkösaamu. Hyvää huomenta toimittajana Sakari Kilpelä. Aiheita tänään. Ranskan presidentti puhui eilen. Mitä Macronin EU-toiveista ajattelee Sixten Korkman, selviää ykkösaamun aluksi. Maailman megatrendi on kaupungistuminen. Mitä se merkitsee Suomessa? Tästä pian keskustelua. 8:30 lehtikatsauksen jälkeen vielä huomio Saksan politiikkaan. Miten määritellä vaihtoehto Saksalle puolueen poliittinen olemus? Onko se rasistinen ja äärioikeistolainen vai hienovaraisemmin vain kansallismielinen ja maahanmuuttokriittinen? Sitten keskustelua ruoantuotannosta. Venäjästä on tullut maailman suurin vehnänviejä ja lähivuosikymmenen aikana viljelyksenä aiotaan ottaa 140 miljoonaa hehtaaria lisää maata. Onko Venäjällä edellytyksiä tulla maailmanmitan elintarvikejättiläiseksi? Kolumnisti on tänään ykkösaamussa Reetta Räty. Hän pohtii sukunimivalintoja. Tervetuloa seuraan. Ranskan presidentti Emmanuel Macron piti eilen EU:n tulevaisuuteen katsovan puheen. Pitkään on jo ennakoitu, että Saksa ja Ranska vaalinsa jälkeen löytävät toisensa ja alkavat viedä EU:ta yhdessä haluamansa suuntaan. Puhelimessa on taloustieteilijä Sixten Korkman. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Miten visionäärisen puheen Macron piti?
No olihan se visionäärinen puhe. Olihan se poikkeuksellinen, retorisesti vaikuttava puhe. Nosti esille, yritti lietsoa optimismia ja nosti esille tavattoman monta, siis parikymmentä aloitetta, joihin itse nyt en ole suinkaan kaikkiin paneutunut. Mutta sanoisin, että yhdessä suhteessa se varmaan oli joillekin pettymys. Se oli se, että etukäteen oli annettu ymmärtää, että nyt hän tuo esille todella voimakkaita visioita euroalueen taloudellisen ja poliittisen yhteistyön syventämiseksi. Ja se osio jäi nyt sitten loppujen lopuksi aika vaisuksi.
Sixten Korkman, onko teillä jokin aavistus tai oletus, miksi hän ei sitten puhunut euroalueen uudistamisesta tai vahvistamisesta tai muuttamisesta?
No kyllä se on sillä tavalla selvä, että ensinnäkin se on se yksi niitä kysymyksiä, jossa juopa on erittäin suuri, toisaalta Ranskaan Saksan, toisaalta voisi sanoa Ranskan ja Etelä-Euroopan ja Saksan ja Pohjois-Euroopan välillä tuossa takavuosien euroalueen kriisissä, niin Etelä-Euroopan maat toivoivat solidaarisuutta, ymmärrystä, mutta saivat Pohjois-Euroopalta vaatimuksia kurinalaisuudesta, menoleikkauksista ja korostettiin kansallista vastuuta. Tuo juopa on aina niin suuri. Meillä ei ole yhteistä ymmärrystä siitä, kuinka euroalue pitäisi kehittää. No, jos olisi ollut se asetelma, että on vastuullinen Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja hänen pariaisakseen sitten vahvan aseman omaava Angela Merkel, niin olisi voinut syntyä jälleen kerran tästä syvästä erimielisyydestä huolimatta sellainen yhteisymmärrys tällä akselilla, joka on Euroopan kehityksellä ratkaiseva, ehkä juuri siksi, että he edustavat niin erilaista käsitystä. Mutta nythän tässä kävi toisaalta niin, että AfD, tämä oikeasta populistinen puolue, sai suhteellisen merkittävän aseman ja ennen kaikkea sosiaalidemokraatit Saksassa siirtyivät oppositioon ja Angela Merkel on riippuvainen tästä liberaalipuolueesta, ordoliberaalipuolueesta, FDP, ja joka suhtautuu erittäin varauksellisesti tällaisiin ajatuksiin euroalueen poliittisen integraation syventämiseksi. Ja tässä mä luulen, että Macron älykkäänä henkilönä veti sen johtopäätöksen, että tällä nyt ei oikein ole realistisia edellytyksiä. Nämä nimittäin ovat vaativia ne hänen ehdotuksensa. Ennen kaikkea se, että pitäisi olla iso yhteinen budjetti euroalueelle. Ja kun hän vielä ajattelee, että se rahoitettaisiin yritysveroilla, niin täytyy muistaa, että silloin yritysverotusta pitää ensiksi harmonisoida pohjaltaan ja veroasteiltaan. Ja kun se vaatii kaikkien jäsenmaiden yksimielisyyttä ja kun sitä vastustaa kuitenkin sellaiset maat kuin Luxemburg, Irlanti, jotkut muutkin, niin se on jo yksi asia. Ja toiseksi törmätään moniin sellaisiin seikkoihin, joissa todennäköisesti vaadittaisiin perussopimuksen muuttamista. Eli on se aika ohdakkeinen tie. Ja hän päätti sitten ikään kuin jättää se vähän taka-alalle.
Vielä tässä, näissä asioissa ei olla kovin pitkällä. No, puheen osa yhteisestä puolustuspolitiikasta on saanut paljon huomiota. Oman kokemuksenne perusteella Sixten Korkman, miten taipuisasti unioni lähtee tällaiseen perustavanlaatuiseen uuteen suuntaan?
Ei varmaan mitenkään yksinkertaisesti, mutta voisi sanoa kyllä, että siinä olisi paljon järkeä, jos meillä olisi poliittisia edellytyksiä. Ja meillähän on siinä mielessä, että kansalaiset ympäri Eurooppaa suhtautuvat myönteisesti enemmistöltään, jopa Suomessa, mutta muualla vielä enemmän. 3/4 eurooppalaisista kannattaa yhteistä ulko-, turvallisuus-, puolustuspolitiikkaa. Mutta meillä on NATO ja nämä suhteet ovat jääneet epäselväksi. Meillä on Iso-Britannia, joka on suurin tekijä tässä kentässä, joka on eroamassa euroalueesta. Tätä keskustelua on käyty ja tullaan jatkamaan, mutta uskon, että se on kyllä hyvin pitkä keskustelu, jonka kuitenkin voi suhtautua kyllä määrätyllä minusta lähtökohtaisesti sympatialla, että sen kaltaiset tehtävät sopivat ikään kuin tälle kattojärjestölle, tälle unionille. Monet muut asiat, kun Macron ehdotti sitten työmarkkinoilta tai muualta ikään kuin yhteisiä toimia, niin ne ovat ikään kuin vähemmän ilmeisiä yhteisötason asioita.
Sixten Korkman, kiitoksia arviosta.
Kiitos.
Vuosikymmenien kuluessa Suomessa on laitettu vireille luultavasti kymmeniä, ellei satoja maaseutu- tai aluepolitiikkaohjelmia. Mutta nyt puhutaan kaupunkipolitiikasta. Pitääkö tai saako parhaimmin menestyvien kaupunkien kasvulle, elämälle ja taloudelle antaa vauhtia tietoisella politiikalla? Tervetuloa Ykkösaamuun tietokirjailija, Helsingin kaupunginvaltuutettu, vihreinen entinen kansanedustaja Osmo Soininvaara, ja hyvää huomenta.
Kiitos, huomenta.
Tervetuloa, hyvää huomenta, tutkijatohtori Juha Luukkonen Helsingin yliopistosta.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Kun Helsingin pormestari Janna Vapaavuori on sanonut sanana kaupunki, varmistimet on löysetty Kehä Kolmosen ulkopuolella. Osmo Soininvaara, miksi syntyy kova äläkkä, jos aluepolitiikan sijasta puhutaan kaupunkipolitiikasta?
Tällä on kyllä hyvin pitkät juonteet. Muistan joskus 60-luvun alussa tai 50-luvun lopussa, kun olin aika nuori poika, niin varoitettiin, että kun menet maakuntiin, niin älä sitten kerro olevasi Helsingistä, koska voit saada turpiis. Että kyllä tätä jännitettä on ollut aina. Ja nyt tietysti, kun maan kehitys Suomessa ja oikeastaan kaikissa teollisuusmaissa on sillä tavalla erkaantumassa, että osa kaupungeista, nimenomaan tämmöiset menestyvät yliopistokaupungit, niiden kehitys on vähän niin kuin hyppäämässä toiselle tasolle. Niin sitten muualla maassa koetaan vähän niin kuin, ei ainoastaan kateutta, vaan niin kuin hätää siitä omasta tilasta. Sillä omalle tilalle sille, että tehtaasta väki vähenee ja niin edelleen, niin ei sille tietenkään, se ei siitä ollenkaan parane, että maassa ei ole yhtään menestyvää aluetta, mutta tietysti se, että akateemisen loppututkinnon suorittaneista nuorista aikuisista, työssä olevista ja opiskelijoista, niin puolet on Helsingin seudulla ja 3/4 kaiken kaikkiaan 5 yliopistokaupunkialueella, niin kyllä se kertoo semmoista erittäin voimakkaasta alueellista eriytymisestä.
Juho Luukkonen, maantieteilijä. Miten kaupungeista on puhuttu Sipilän hallituksen maakuntauudistuksen yhteydessä?
No, eihän niistä juurikaan ole puhuttu tämän uudistuksen yhteydessä ja johtuen ensinnäkin ehkä siitä, että kaupunki on aika poliittisesti latautunut termi tai teema suomalaisessa aluepoliittisessa keskustelussa, mutta sitten toisekseen myös siitä, että tämän uudistuksen pääpaino on ollut tässä sote-uudistuksessa, eli terveydenhuoltojärjestelmän uudistuksessa, ja juurikaan ei ole ylipäätään puhuttu sitten niin kuin tästä maakunta- tai alueulottuvuudesta, vaikka tämä uudistus ylipäätään tulee muokkaa aika merkittävästi Suomen aluejärjestelmää ja sen perusyksikköjen kunnan ja maakunnan ja valtion keskushallinnon välisiä suhteita.
Millä tavalla sitten nämä kaupungit menevät tähän maakuntakuvioon, Juho Luukkonen?
No kyllähän tämä nyt niin kuin nähtyjen lakiesitysten perusteella niin tulee todennäköisesti tuottamaan jännitteitä maakuntien ja erityisesti väestöltään suurimpien kaupunkien välillä, varsinkin jos niiden edut alkaa näyttää ristiriitaisilta. Mutta toisaalta maakuntien sisäisten poliittisten suhteiden kannalta suurten kaupunkien asema saattaa vahvistua tämän uudistuksen myötä, erityisesti liittyen tähän ehdotettuun vaalijärjestelmään.
Osmo Soininvaara, millä tavalla isot tai pienet kaupungit solahtavat tähän maakuntakuvioon?
No siinähän tietysti se pelko, että että maalaiskuntien ihmiset päättää kaupunkien asioista, on tässä vähän turha, koska tietysti näihin valtuustoihin tulee kaupunkilaisten enemmistö siellä, koska enemmistö asuu kaupungeissa, mutta se mikä, mitä tässä nyt harmitellaan on, että nämä niin sanotut elinvoimatoiminnot, jos ne siirtyy maakunnille, että maakunnat ikään kuin tekee julkilausumia elinkeinopolitiikasta, mutta niillä ei ole mitään lihaksia toteuttaa. Että ne ei omista maata, ne ei pysty sopimaan mistä. Jos pitää houkutella joku kansainvälinen yritys, niin mitäs maakunta pystyy sille tarjoamaan, mutta kuin lämmintä kättä. Ja että vaikka ne kaupunkilaiset johtaa myös sitä maakuntaa valtuustosta käsin, niin siihen tulee kaksi organisaatioita, jotka kun ne ovat samalla alalla, niin ne alkaa suhtautua aina mustasukkaisesti ja kateellisesti toisiinsa ja suurin piirtein päättäisivät eri raideleveydestä, jos voisivat niin kuin, raitiovaunuille. Ja kun maakunnalla ei ole mitään lihaksia, sillä ei ole verotusoikeutta, sillä ei ole maaomaisuutta, sillä ei ole mitään omaisuutta, se ei pysty oikeastaan tekemään niitä tehtäviä, mitä sillä nyt ollaan antamassa ja sitten kuitenkin kaupungit joutuu ne panemaan toimeen, mutta sitten kaupungit ei saisi omaa toimintansa suunnitella, niin siitä tulee kauhea sekasotku.
Joo, tämä pitää kyllä täysin paikkaansa. Maakunnistahan löytyy paljon aluekehitysosaamista ja strategisen aluesuunnittelun ja aluekehittämisen osaamista, mutta näiden tehtyjen esitysten perusteella niin ei niillä ole tosiaan juurikaan resursseja tai sitten toimeenpanovaltaa toteuttaa, että
siitä tulee semmoinen julkilausuma-organisaatio.
No mikä valtio sitten on?
No kyllä mun näkökulmasta maakunnista tulee tällaisia ikään kuin valtion keskushallinnon kansanvaltaistettuja jatkeita, että kyllä tässä niin kuin valtion keskushallinnon rooli vahvistuu tämän uudistuksen myötä.
Että kun lääniuudistuksessa valtio ikään kuin vetäytyi maakunnista.
Siinähän on se, että maakunnalla ei ole omaa rahansa, vaan se kaikki raha on peräisin valtiolta. Kyllä. Ja toistaiseksi valtio antaa könttäsumman, mutta kyllä se menee siihen, että valtiovarainministeriö alkaa jakaa sitä budjettia pienemmiksi ja saatte tämän rahan, jos teette näin. Ja sillä tavalla kyllä sitä valtion organisaatio siitä tulee.
Joo. Ja tämä liittyy erityisesti siihen, että esimerkiksi valtiovarainministeriöllähän on käytössään tämä niin sanottu arviointimenettely, joka jo lähtökohtaisesti ohjaa maakuntia toimimaan tietyllä tavalla, eli se kaventaa maakuntien mahdollisuutta tällaiseen strategiseen ja aloitteelliseen toimintaan.
Eli mikä on tuo arviointimenettely?
Valtiovarainministeriö voi tiettyjen kriteereiden täyttyessä toteuttaa maakunnan kehitykseen liittyen arviointimenettelyn, jolla se sitten arvioi, että kuinka maakunta tulee selviytyyn sille laissa määrätyistä tehtävistä. Jos näin ei käy, niin silloin keskushallinto voi ottaa voimakkaan.
Valtiovarainministeriöstä pölähtää sisäinen tarkastaja paikalle ja sanoo, että teidän rahanne ovat loppuneet ja vähenevät. Nyt tässä varsinainen keskusteluaihe on siis kaupunkipolitiikka, niin montako kaupunkia meillä on? Jan Vapaavuoren mukaan niitä on 21, se 21 on hänen tällainen viritelmä kaupunkien yhteistyöksi, mutta sitten on esitetty niinkin, että Suomessa on vain oikeasti 5 kaupunkia, Helsinki, Tampere, Turku, Jyväskylä ja Oulu. Montako niitä on?
Suomen kielessä on vain yksi sana kaupungilla, mutta englannin kielessä on town ja city. Ja näitä cities, jotka on näitä luovan toiminnan keskuksia, jossa nimenomaan on hyvin suuri määrä niin kuin koulutettua väestöä ja tutkimustoimintaa ja uuden kehittämistä, niin niitä ei voi olla kovin. Mutta on niitä nyt ehkä vähän enemmän kuin 5, mutta niitä ei missään tapauksessa ole 10 eikä ainakaan yli 10. Mutta nämä on ihan elinkelpoisia nämä muutkin kaupungit. Seinäjoki on hyvä esimerkki semmoisesta kaupungista, joka on selvä town. Sillä ei ole yliopistoa, siellä ei ole merkittäviä tutkimuslaitoksia, ei mitään tällaista, mutta menestyy oikein hyvin. Ja suurin osa ihmisistä hän ei ole tutkijoita eikä uuden kehittyjöitä. Kyllä nämä, ja sen takia myös meillä tarvittaisiin kahdenlaista kaupunkipolitiikkaa. Tarvittaisiin tätä city-politiikkaa, jota tehdään yliopistokaupungeissa, ja sitten tarvitaan tätä niin kuin tavallisten kaupunkien kaupunkipolitiikkaa. Ja ristiriita on näiden kahden välillä. Se ei ole Helsingin ja maaseudun, koska Helsinki ei kilpaile maaseudun kanssa kyllä yhdestäkään työpaikasta. Mutta näitä tutkimusintensiivisiä paikkoja ei voi olla joka paikassa. Niillä on aika pieni määrä kaupunki, jossa ne voivat olla. Mutta suurin osa kaupunkimaisista työpaikoista voi olla joko näissä Seinäjoen tai Kouvolan kaltaisissa paikoissa tai sitten Tampereen ja Helsingin kaltaisissa paikoissa. Ja tässä on selvä eturistiriita olemassa. Ja aluekehityksen kannalta olisi kyllä hyvä, että näitä ikään kuin tavistyöpaikkoja voitaisiin ohjata pikkusen enemmän näihin muihin kaupunkeihin. Nyt meillä on se ongelma, kun meillä ei ole kaupunkipolitiikkaa tässä maassa lainkaan, vaan meillä aluepolitiikalla tarkoitetaan oikeastaan maaseutupolitiikkaa. Niin silloin tätä kaupunkien kehitystä ei ohjata. Ja se uhkaa johtaa siihen, että meillä on kohta yksi ainut menestyvä kaupunki, mikä ei olisi kovin onnellista.
Eli se olisi Helsinki.
Niin. Mä oon vähän eri mieltä. Mun mielestä meillä on ollut kaupunkipolitiikka jo ihan tuolta 90-luvulta lähtien, aluekeskusohjelmat ja osaamiskeskusohjelmat, mutta ehkä poliittisista syistä ei ole puhuttu kaupunkipoliittisista ohjelmista, mutta kyllähän ne selkeästi on keskittynyt näiden niin kuin kaupunkien elinvoimaan ja potentiaalin hyödyntämiseen.
Minäkin olen jossakin tämmöisessä ympäristöministeriön työryhmässä, mutta se on vähän niin kuin hiiponut sen jälkeen.
Joo, kyllä.
Mä tarkoitan, että tällä vuosituhannella ei nyt juuri ole ollut.
Joo.
No tuossahan Porin kaupungin kehittämispäällikkö ja muuttoliiketutkija Timo Aro on sanonut, että maaseudulla ja lähiöissä asuu suurin piirtein saman verran ihmisiä, eli reilun miljoona. Ja on kuultu varmaan kymmenistä, ellei sadoista maaseudun kehittämisohjelmista, mutta eipä ole kovin monesta lähiöiden tai kaupunkien kehittämisohjelmasta kuitenkaan samassa mielessä tällaisena resurssien siirtokysymyksenä puhuttu.
Joo, ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoista, että lähiöiden rakentamiseen ja kehittämiseen kuitenkin pannaan aivan tolkuttomasti rahaa. Helsingin yleiskaavassa on semmoinen 60 miljardin euron investointisuunnitelma, meillä on kaupunkitutkijoita on tässä maassa aika vähän verrattuna maataloustutkijoihin ja kuitenkin kysymys on niin kuin valtavan tärkeästä asiasta, jossa isoja päätöksiä tehdään aika mutupohjalta.
Kenelle sitten tässä ratkaisevaa on tietysti se taloudellinen kehitys ja joka pitää sitten yllä tulevaisuuden näkymään, niin mihin se sijoittuu sitten tässä maakuntakuviossa, kun tulee tällainen maakuntahallinto? Onko se siellä keskuskaupungilla vai sillä maakuntahallinnolla, Juho Luukkonen?
No, joo, tämä on hyvä kysymys. Nythän tässä uudistuksessa yhtenä keskeisenä aluekehittämisvälineenä mainitaan nämä niin sanotut kasvupalvelut, niitä pidetään alueiden kehittämisen keskeisenä työkaluna. Ja no nyt tässä on tietenkin vähän tällainen työjaollinen ristiriita, kun sekä maakunnille että kunnille sälytetään näitä elinkeinopoliittisia tehtäviä, että jää nähtäväksi kumpi vie sitten.
Jääkö se kenellekään?
Mutta sillä maakunnalla ei ole mitään toimeenpanokoneistoa, että se voi esittää vain julkilausumia. Mutta ainakin näin Helsingin näkökulmasta, niin se elinvoimatekijä on asuntorakentaminen ja siihen liittyvä infrarakentaminen, joka on hirvittävän kallista. Ja hyötyjä siitä, että ihmiset muuttavat kaupunkiin, suurin hyötyjä on valtio, koska kaupungista maksetaan pääosa valtion tuloveroista. Ja esimerkiksi Uudenmaan kaupunkimaiset kunnat maksaa niistä 42%. Mutta muualla maailmassa, esimerkiksi Ruotsissa, niin valtio tukee aika voimakkaan infrainvestoinnin Tukholman kasvua, mutta Helsingissä tätä samaa tukea ei ole. Ja sen seurauksena on sitten aivan järkyttävä asuntopula ja aivan epäsosiaalisen korkeat asumisen hinnat, mikä tietysti jarruttaa kaupunkien kasvua, mutta että on, tekee sitä myös hyvin raukkamaisella tavalla.
Ruotsissa, kun nähtiin jo 50-luvulla tämä kaupungistumisen megatrendi, siellä toteutettiin 60-luvun puoliväliin ja 70-luvun puoliväliin tällainen miljoona-ohjelma, miljoonprogrammet, ja sillä rakennettiin miljoona uutta asuntoa kaupunkeihin, ja sillä ratkaistiin sen ajan kaupungistumispulmat. niin mitä tuumaatte?
Meillä miljoonan asunnon tekemiseen menisi 40 vuotta tällä vauhdilla, että se on meillä hiukan hitaampaa.
Se tehtiin 10 vuodessa.
Joo, ja ehkä tällaisten suurten valtiojohtoisten suurprojektien, suuraluepoliittisten projektien aika on vähän ohi, että kyllä me tarvittaisiin enemmän tällaista, niin kuin tuossa aiemmin mainittiin, räätälöityä ja aluelähteistä politiikkaa, jossa pohditaan ratkaisuja yli ideologisten ja identiteettirajojen kaupunki- ja maaseudun välillä ja erityisesti yli hallinnollisten rajojen.
Mä haluan tässä korostaa myös, että ne, jotka toivovat kaupungeille hyvää menestystä, niillä ei ole mitään syytä toivoa huonoa menestystä maaseudulle, koska nämä ei ole mitenkään ristiriidassa keskenään ja päinvastoin se, että kansantalous voi hyvin, niin silloin koko ihmiset pystyvät voimaan hyvin koko maassa ja Helsingin kannalta olisi oikein ilahduttavaa, jos kaikki eivät pyrkisi muuttamaan Helsingin kantakaupunkiin, niin silloin asuminen olisi täällä edullisempaa ja järkevämpää. Ja ne, jotka täällä haluavat asua, voisivat tehdä sen sitten paremmin.
Helsingin kaupungin valtuutettu Osmo Soininvaara. Paljon kiitoksia tutkijatohtori Juho Luukkonen Helsingin yliopistosta. Paljon kiitoksia teille näistä arvioista.
Kiitoksia.
Kello on minuutin yli puoli 9. Ykkösaamu jatkuu tästä lehtikatsaukselta. Katsauksella sitten huomio Saksan politiikasta, miten määritellään vaihtoehto Saksalle puolueen poliittinen olemus. Sitten keskustelua ruoantuotannosta. Venäjästä on tullut maailman suurin vehnänviejä ja parin kolmen lähivuosikymmenen aikana viljelyksen aiotaan ottaa 140 miljoonaa hehtaaria lisää maata. Onko Venäjällä edellytyksiä tulla maailman mitan elintarvikejättiläiseksi? Kolumnisti on tänään Ykkösaamussa Reetta Räty. Hän pohtii sukunimivalintoja. Nyt Noora Kettunen toimittaa lehtikatsauksen.
Helsingin Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan EU:n yhteisvastuusta eli Y-sanasta. Paavo Raution mielestä Y-sanaa käytetään aivan ruokottomasti. Siitä on tullut suomalaisen politiikan kirosana, kun ennen vanhaan se oli myönteinen ilmaisu. Euroopan pohjan perillä pelätään, että Ranska ja Saksa kiihdyttävät EU:n yhdentymistä euroaluetta kärkeen nostaen. Suomen hallitus ei halua yhteisvastuuta. Pääministeri Juha Sipilä käytti kaiken kansan kuullen roisisti Y-sanaa Suomen Maa-lehdessä viime viikolla sanoessaan, että rahaliiton kehittäminen ei saa johtaa yhteisvastuun lisääntymiseen. Yhteisvastuu on samanlainen ilmaisu kuin perustulo, P-sana. Jokainen voi rakentaa sanoille sellaisen sisällön, jota on helppo puolustaa tai vastustaa. Tavalla tai toisella yhteisvastuu lisääntyy EU:ssa, minkä vuoksi hallituksen kannattaisi tunnustaa tosiasiat ja keskittyä vaikuttamiseen niin, että yhteisvastuuta lisättäessä Suomen toiveet otettaisiin mahdollisimman paljon huomioon, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Maaseudun tulevaisuus taas pohtii pääkirjoituksessaan Sipilän kohtaloa. Tuoreimmassa gallupissa keskusta on pudonnut jo mitalikolmikon ulkopuolelle. Puolueen kannatus 16,1% on viimeksi ollut näin alhaalla 5 vuotta sitten. Miten tässä nyt näin kävi, tuskailevat omalle puheenjohtajalleen lojaalit keskustavaikuttajat. Julkisesti kukaan ei tohdi Sipilää vielä haastaa, mutta kulisseissa käy kuhina. Yhtenä syynä pidetään puolueen sitoutumista kilpailukykysopimukseen. Syitä on myös puolueen johdon omaksumassa linjassa. Keskusta on Sipilän johdolla keskittynyt hoitamaan valtion asioita. Samalla puolueen johtamasta hallituspolitiikasta on tullut insinöörimäisen teknistä. Siitä puuttuu säihke ja sen mukana kannatuspotentiaalin kasvu. Kauppalehti taas kirjoittaa pääkirjoituksessaan Solidiumista, joka altistaa itsensä arvostelulle. Valtion sijoitusyhtiö Solidium on kirjannut uuteen strategiaansa, että se haluaa tulevaisuudessa oman työntekijänsä tai hallituksensa jäsenen omistamiensa yhtiöiden hallituksiin. Toukokuussa aloittanut uusi toimitusjohtaja Antti Mäkinen perustelee linjausta kansainvälisellä käytännöllä vastaavissa sijoitusyhtiöissä. Hallituspaikka takaa tiedonsaannin ja mahdollistaa osallistumisen päätöksentekoon paremmin kuin pelkkä kulisseissa käytävä dialogi. Finavian tapaus oli varoittava esimerkki siitä, mitä seuraa, jos suuromistajan ja hallituksen työnjako on epäselvä. Osallistumalla hallitustyöskentelyyn häilyvä raja selkiytyy. Samalla Solidiumin henkilökunta altistaa kuitenkin itsensä arvostelulle. Hallituskumppanit saattavat epäillä, asettaako valtio-omistajan edustaja etusijalle yhtiön arvon kasvattamisen vai esimerkiksi poliitikoille tärkeän työllisyyden ja aluepolitiikan. Lisäksi hallitusten jäsenten nauttimia palkkioita puidaan usein julkisuudessa. Hallituspalkkio helposti tuplaa virkamiehen palkan. Ja vielä Aamulehden pääkirjoitus, jossa lehti kantaa huolta huumeista. Tuomas Rimpiläinen kommentoi viime päivien uutisia huumeiden käytöstä Pirkanmaalla. Yhä useampi Pirkanmaan asukas jää kiinni huumeiden käytöstä ja nousu on ollut rajua. Viime vuonna poliisi kirjasi yli 1600 epäilyä huumausaineiden käytöstä, kun 3 vuotta aiemmin vastaava luku oli noin 1000. Tilasto ei suoraan kerro, onko kyse valvonnan tehostumisesta vai käytön lisääntymisestä, mutta monen ihmisen arkihavainnot kertovat, että kaduilla käyttö ja hankkiminen näkyvät aiempaa selvemmin. Samaa mieltä on myös paikallinen poliisi. Tampereen Hervannassa koulujen rehtorit ovat varoittaneet oppilaiden vanhempia huumeiden kaupittelusta alaikäisille kauppakeskuksen ympäristössä. THL:n laitoksen koululaisterveyskysely kertoo myös, että Pirkanmaalla joka 4. ammattikoulussa opiskeleva on kokeillut kannabista, kun koko maan luku on joka 5.
Noora Kettunen, kiitoksia lehtikatsauksesta. Miten määritellä vaihtoehto Saksalle puolueena poliittinen olemus? Onko se rasistinen ja äärioikeistolainen vai hienovaraisemmin vain kansallismielinen ja maahanmuuttokriittinen? Tällaista pulmaa on joutunut pohtimaan viime päivinä muun muassa Yle Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Elina Ravantti. Hyvää huomenta, Elina.
Kiitos. Hyvää huomenta.
Mitä? Onko AfD äärioikeistolainen?
No mä sanoisin niin, että se ei ole vielä, mutta siitä voi tulla. Nimittäin täällä se riippuu siitä, että minkälaisen aseman se puolueen oikea laita saa. Siellä on voimakas oikea laita, joka sai liittopäiville nyt läpi useita edustajia ja heidän puheissaan on ihan selkeitä tämmöisiä viitteitä äärioikeistoon, mutta Saksan johtamat
mitä
politiikan
mitä sanotaan äärioikeistolaiseksi? Mikä on se viite, joka tekee sitä äärioikeistolaista?
Itse asiassa Saksassa on erittäin hyvät äärioikeiston tutkijat ja heillä on niinku tietyt kriteerit, jonka mukaan he mittaa sitä, että mikä luonnehditaan äärioikeistolaiseksi ja mikä ei. Ja siihen liittyy muun muassa tämmöisiä piirteitä kuin se, että pitää tukea tämmöistä oikeistolaista autoritääristä diktaattoria ja tai halaja tällaista diktatuuria. On voimakkaan isänmaallinen, ulkomaalaisvihamielinen, juutalaisvastainen. Sitten siihen liittyy tämmöisiä sosiaalidarwinistisia piirteitä. Suomeksi sanottuna tarkoittaa sitä, että joku elämä on arvokkaampi kuin toinen, ajattelee niin kuin näin. Ja sitten myös yksi piirre on tämmöinen kansallissosialismin vähättely. Ja tällainen tämä puolue ja varsinkaan sen äänestäjäkunta ei vielä ole. Mutta kuten sanottu, niin siellä on semmoinen oikea siipi. Ja sitä kannattaa nyt seurata.
No entäs sitten ne muut voimat AfD sisällä?
No siellähän käydään nyt tällä hetkellä aika kovaa kamppailua. Se alkoi tämmöisenä professoripuolueena ja eurovastaisena professoripuolueena. Siinäkin kyllä hyvin kansallismielinen näkökulma. Mutta sitten siellä on kaksi muutakin ryhmittymää. Siellä on konservatiivit, jotka saavat erittäin paljon tukea Angela Merkelin kristillisdemokraatteihin pettyneistä. Merkelillähän on ollut koko historiansa aikana tämmöinen kähinä näiden puolueensa konservatiivien kanssa, joiden mielestä esimerkiksi Merkelin homokannat ovat liian löysät tai hän suhtautuu muutenkin niin kuin liian liberaalisti tiettyihin tämmöisiin konservatiivisiin arvoihin tai arvoihin ylipäätään. Ja sitten on tämä yksi porukka, joka on tämä oikea siipi, jossa on kyllä kovia lausuntoja ja siellä esimerkiksi nyt niille, jotka Saksaa haluaa tarkemmin seurata, niin jos törmäätte tämmöiseen nimeen kuin Björn Höcke, niin sitä kannattaa seurata. Hän on 44-vuotias tämmöinen koulumaailmassa uransa tehnyt opettaja ja nyttemmin koulunjohtaja, joka on antanut hyvin kyseenalaisia lausuntoja. Hänet yritettiin esimerkiksi puolueen paikallisosastosta alkukesästä kammeta ulos, mutta se ei onnistunut. Höcke itse ei ollut liittopäivillä ehdokkaana, mutta niitä hänen lähimiehiään pääsi läpi liittopäivillä hyvin monta. Ja siinä on yksi, jota kannattaa kyllä suurennuslasilla tarkkailla.
No ovatko äänestäjät, AfD:n äänestäjät sitten johtonsa näköisiä?
Ei, hyvin kirjavaa. Ja yksi, ja sitä sanovat esimerkiksi puoluetutkijat myös, että siellä on hyvin voimakkaasti ikään kuin tämmöisiä konservatiivisia arvoja kannattavia ihmisiä, mutta ei äärioikeistolaisia suoraan. Mutta sitten on tietysti niinku äärioikeistolaista maailmankuvaa jakaviakin, koska esimerkiksi Saksan ihan tämmöinen selkeä perinteinen äärioikeistopuolue NPD on menettänyt kannatustaan ja NPD on menettänyt äänestäjiä nimenomaan AfDlle. Mutta sitten samaan aikaan täytyy sanoa, että kristillisdemokraateista kulkee myös virta nimenomaan sieltä arvokonservatiiveista nyt AfDhen. Mutta tämä on hyvin mielenkiintoinen tilanne, mutta että summa summarum, katsotaan sitä, miten se, kaappaako se oikea laita vallan. Sitten jos se oikea laita kaappaa vallan, niin sitten me aletaan kohta puhua äärioikeistolaisista puolueista, mutta vielä ei nyt. Se on kansalliskonservatiivinen puolue.
No niin,
puolue.
Siellä oli tulossa siihen kysymykseen jonka alussa asetin Elina Ravantti Yle Uutisten ulkomaan toimituksen päällikkö. Että, eli siis nyt nimitämme AfD:tä Suomessa, tai luonnehdimme sitä vielä kerran.
Se on siis oikeistopopulistinen, se on voimakkaan maahanmuuttovastainen, ja sitten sitä saksalaiset, ne jotka tekevät tutkimusta ja tiedettä, niin sanovat, että se on kansalliskonservatiivinen puolue, jolla on yhteyksiä äärioikeistoon.
Elina Ravantti, kiitoksia.
Kiitos.
Melko lailla yllättäen Venäjästä on tullut tänä vuonna maailman suurin vehnänviejä ja lähivuosikymmeninä sillä aiotaan ottaa viljelykseen 140 miljoonaa hehtaaria lisää maata. Vehnäkauppa on raaka-ainekauppaa, mutta voiko Venäjästä tulla myös jalostetussa elintarviketuotannossa maailmanluokan toimija? Tervetuloa Ykkösaamuun Senior Advisor Hanna Loikkanen East Capital-yhtiöstä ja hyvää huomenta.
Kiitos, hyvää huomenta.
Samoin tervetuloa, hyvää huomenta, tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori Pellervon taloustutkimuksesta.
Hyvää huomenta.
Hanna Loikkanen, olette Moskovassa East Capital-yrityksen neuvonantaja. Kertokaa, mitä tekemistä teillä ja yrityksellä on Venäjän vehnänviljelyn kanssa.
Meillä ei ole suoranaisesti mitään tekemistä Venäjän vehnänviljelyn kanssa. East Capital on ruotsalainen omaisuudenhoitoyhtiö, joka hallinnoi asiakkaitensa varoja ja hallinnoi myös tällaisia rahastoja, jotka sijoittavat sitten venäläisiin listattuihin yhtiöihin, myös mukaan lukion tämmöisiin elintarvikealan yhtiöihin.
Miten kiinnostava Venäjän ruokatuotantobisnes on, koska se nyt sitten raaka-ainetuotantoa, viljanviljelyä tai sitten elintarvikkeiden jalostamista tuotantoa?
Kyllä se on sangen kiinnostava liiketoiminta-alue sijoittajille nimenomaan johtuen siitä, että Venäjällä on ollut jo vuosia tämmöinen pyrkimys elintarvikeomavaraisuuteen, joka tarkoittaa sitten luonnollisesti sitä, että investointeja suunnataan elintarvikeyrityksiin, alkutuotantoon ja jatkojalostukseen. Ja kun maan omat kotimarkkinat on suuret, niin se kotimarkkinakysyntäkin on jo riittävän suurta sitten kasvattamaan näiden yritysten tuotantoa ja samalla niiden arvoa.
Hanna Loikkanen, miten isona tällaisena kansainvälisenä ruokabisneksen toimijana Venäjää pidätte nyt?
No tällä hetkellähän Venäjän elintarvikevienti on, niin kuin sanoit, tämmöistä lähinnä raaka-ainetyyppistä vientiä, eli viedään erilaisia viljelystuotteita, vehnä suurimpana, mutta sitten siellä on myös ohra ja soijapavut, elintarvikeöljyt, erilaiset tämmöiset kasvisöljyt ja tämän tyyppiset tuotteet. Jonkin verran on jo viennissä myös kananlihaa ja porsaan lihan tuotannon vientinäkymiä kanssa on ruvettu nyt sitten kartoittamaan.
Tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori, millainen toimija Venäjä on tällaisessa kansainvälisessä ruokakuviossa?
No kyllähän se on nimenomaan sitä raaka-aineen tuottamista ja ennen kaikkea siis se on, Venäjällä on todella kova potentiaali, etenkin viljan tuotannossa, etenkin Mustanmeren alueella. Ja se on myös, Mustanmeren alue on sellainen, siis siihen oikeastaan niin kuin kansainvälisten viljamarkkinoiden osalta, niin siinä pitää huomioida myös Ukraina, Kazakstan. Mustanmeren alue on sellainen, se on myös infrakunnossa, siellä on satamat, siellä on kaikki logistiikkaa rakennettu sinne, joten sitä kautta viljan tuotanto keskittyy sinne erittäin hyville tuotantoalueille, missä on mahdollisuus edelleen kasvattaa sitä tuottavuutta. Niin kyllä siellä on niin kuin valtava potentiaali, mutta edelleen, ja se lähtee siitä viljasta. Samalla sitä viljaa tuotetaan siis rehuksi lihantuotantoon, ja lihantuotanto ihan niin kuin tässä oli, niin siipikarjalihan tuotanto etenkin, myös sianlihan tuotanto, niin on kasvanut voimakkaasti Venäjällä, eli he pystyvät niin kuin tässä toimimaan kahden tapaa, viemään sitä raaka-ainetta sinne maailmanmarkkinoille ja samalla tuottamaan sitä viljaa rehuksi sinne lihantuotantoon.
Onko tällainen maatalouskauppa, viljan vieminen, hyvää bisnestä?
On. Siis on. Ilman muuta, kansainvälinen viljakauppa on kasvanut koko ajan. Se johtuu hyvin pitkälti siitä, että meidän globaali kehitys on kuitenkin se, että kehittyvissä talouksissa lihan kulutus kasvaa. Se kulutus kasvaa nopeammin kuin mitä se niiden alueiden oma tuotanto. Niin se tietysti tarkoittaa sitä, että se kansainvälinen kauppa kasvaa. Entistä enemmän koko ajan kulutetaan muualla kuin missä tuotetaan. Ja vilja on se lihantuotannon rehuraaka-aine. Se tarkoittaa sitä, että se viljakauppa kasvaa. Ja tästä tulee oikeastaan ihan tämmöiseen niin kuin talousteorian perusteisiin. Venäjällä, ja edelleen viittaan siihen Mustanmeren alueeseen, niin on tietyn tyyppinen suhteellinen etu siinä viljan tuotannossa. Potentiaali, tuottavuutta pystytään kasvattamaan. Se lähtötaso on aika alhainen. 20 vuoden aikana on tapahtunut merkittäviä harppauksia, mutta sitä suhteellista etua pystytään hyödyntämään aikaisempaa paremmin, se on hyvä bisnes.
Hanna Loikkanen, millä tavalla te kerrotte asiakkaille, kun pohditaan, miten hyvä bisnestä maatalouskauppa on?
No me kyllä katsotaan just noita samanlaisia parametreja, se, että tavallaan, että mikä on sen arvon kasvu ja sen arvon kasvun potentiaali. Ja niin kuin tässä tuli mainittua, niin toistaiseksi se on tullut niin kuin tuottavuuden, kannattavuuden kautta. Ja sitä on pystytty tehostamaan kohtuullisen niin kuin vähäisinkin investoinnein, että ei ole vielä otettu uutta maatalousmaata käyttöön, vaan on viljelty tehokkaammin sitä olemassa olevaa maatalousmaata. Ja tuottavuuden kasvu on ollut aika huikeeta, niin kuin tonni per hehtaari mitattuna, niin puhutaan semmoisesta 10-20% niin kuin vuosittaisista tuotannon kasvuluvuista, jotka on kyllä niin kuin maailmanlaajuisella tasolla todella merkittäviä. Ja sitten kun katsotaan näiden yritysten, jotka viljelyä harjoittaa, niin heidän arvostustansa sitten kansainvälisessä niin kuin mittakaavassa, että miten nämä yritykset on arvostettu verrattuna esimerkiksi joku yhdysvaltalaisiin vastaaviin yrityksiin, kanadalaisiin, australialaisiin, niin selvästi arvostustaso on niin kuin merkittävästi alhaisempi, eli sen arvon nousua on tavallaan luvassa jo pelkästään sen yrityksen tuottavuuden ja voittojen kasvun kautta.
No Putin on sanonut, että vuoteen 2050 mennessä otettaisiin käyttöön 140 miljoonaa hehtaaria lisää maata. No, millaista realismia tässä on? No ajatellaan, että Suomessa, jos nyt oikein muistan, niin Suomessa ehkä 2,5 miljoonaa hehtaaria.
No sitähän Putin ei kyllä ole sanonut, että sitä otetaan näin paljon lisää, vaan tämmöinen luku on noin tämmöisestä ihan riippumattomista tutkimuslähteistä, jossa on katsottu sitä, että mikä potentiaali eri maan osilla on ottaa lisää maatalousmaata käyttöön. Ja siinä on otettu huomioon myös se, että miten ilmastonmuutos vaikuttaa sitten eri maan osien niin kuin viljeltävän maa-alueen käytössä. Vesivarat ja sitten vastaavasti niin kuin keskimääräinen lämpötilan nousu sitten eri mantereilla ja eri alueilla. Ja niin kuin näiltä osin on tehty tällainen arvio, jonka mukaan niin kuin Venäjällä olisi potentiaalia nostaa sen viljeltävän maan alueen määrä siitä nykyisestä noin 47 miljoonista hehtaarista, niin vielä toisella 140 hehtaarilla, joka on aika huikea luku, mutta me puhutaan siis seuraavasta 30 vuodesta, ei suinkaan 5 vuodesta.
Rutsovin unelma maissiviljelystä aika kaukana pohjoisessa tämän mukaan toteutuisi. Kyösti Arovuori. Onko, millaisena näette Venäjän edellytykset sitten tulla tällaiseksi, tosiaan niin kuin tässä on sanottu, viljakauppaa, mutta sitten puhutaan elintarvikekaupasta, niin onko Venäjä, millainen Venäjän sija on siinä maailman mitassa?
No kyllä mä nyt, sitten tullaan taas edelleen, jos lähdetään siitä suhteellisesta edusta, niin sitten vähän se tilanne kääntyy, että mä väitän, että taas niin kuin ihan puhtaasti elintarviketuotannossa se suhteellinen etu on jossain muualla. kansainväliset elintarvikemarkkinat on erittäin voimakkaasti kilpailtua. Siellä on siis, ne on täysin globaalit. Meillä on isoja globaaleja toimijoita, mitkä tietysti toimii ihan kaikkialla, kaikissa maanosissa. Ja nyt tullaan niin kuin vähän tähän, että tavallaan Venäjällä, jotta Venäjällä, niin kuin, siis Venäjällä elintarviketuotantoa kehittää tällä hetkellä hyvin, niin kuin nimenomaan tämmöistä lisäarvotuote. Siis pitkällä aikavälillä kysehän on siitä, että kuka tuottaa sille raaka-aineelle sen lisäarvon. Ja kyllä Venäjän markkinoilla tällä hetkellä, niin kyllä ne on muut kuin venäläiset toimijat, ketkä siellä tuottaa sen lisäarvon. Että se on se raaka-aine on niin kuin hyvin pitkälti Venäjän niin kuin oma ja venäläisten toimijoiden omissa käsissä. Mutta se lisäarvotuotanto tehdään vähintäänkin yhteistyössä niin kuin muiden toimijoiden kanssa. Ja jotta, jos lähdetään ensin siitä, että jotta Venäjästä tulisi merkittävä toimija elintarvikemarkkinoilla, niin se tarvii teknologiaa, se tarvii suoria investointeja, ulkomaisia investointeja, se tarvii pääomaa ja niitä toimijoita. Ja jos verrataan muuhun Venäjän niin kuin sektoreihin, niin Venäjä on raaka-ainepohjainen talous, eikä ole kauhean hyvin pystynyt kääntämään sitä omalla tuotannollaan ja omassa taloudessaan lisäarvoksi. Niin kyllä mä pidän aika epätodennäköisenä, niin kuin, että keskipitkällä aikavälillä Venäjästä tulisi merkittävä elintarvikemarkkinoiden toimija.
Kuinka pitkälle se on jalostettua, kun vilja syötetään sialle tai kanalle?
No se on proteiinin muuttamista muodosta toiseen, kasviproteiinin muuttamista lihaproteiiniksi, ja sitä tekee kaikki muutkin.
Anna Loikkanen, millä tavalla tästä keskustellaan sitten Venäjällä tästä ikään kuin tämän ketjun pidentämisestä, arvoketjun pidentämisestä?
No jos on kyllä ehdottomasti yksi sellainen ala tai alue, mihin kiinnitään paljon huomiota myös niin kuin poliitikkojen toimesta ja pyritään siihen, että tavallaan se arvoketju pitenisi, että saataisiin lisää sitä arvon tuotannon lisäystä siellä kolmalla kotimarkkinalla. Mutta että toistaiseksihan tavallaan se kotimarkkinan oman kysyntä ei ole vielä tyydytetty omalla elintarviketuotannolla. Eli edelleenkin tuodaan siis jatkojalustettuja elintarvikkeita Venäjälle ja vielä niin kuin tavallaan se, että tyydytetään se oma kotimarkkinakysyntä, siihen menee vielä pieni tovi, kunnes sitten päästään siihen, että voidaan niitä elintarvikkeita ruveta viemäänkin sitten jossain vaiheessa. Että kyllä mäkin uskon, että keskipitkällä aikavälillä niin kyllä tämä elintarviketuotanto, kotimaisen elintarviketuotannon niin kuin lisääntyminen palvelee lähinnä kotimarkkinoita, ei vientimarkkinoita. Mutta siinäkin on vielä huikeasti palveltavaa.
Kyllä vielä ihan lyhyesti, Kyösti Arvuuri, kun Suomessa on ajateltu näin, että sitten joskus pakoteasiat väistyvät, niin Suomen elintarvikeviennillä on Venäjälle mahdollisuuksia. Onko tuo mahdollisuus olemassa? Siis niin, että vaikka Venäjän oma tuotanto kehittyy hyvin.
Ilman muuta on juuri viitaten tähän, että se kysyntä kasvaa ja siellä niin kuin kuitenkin etenkin tietyn ryhmän tulot kasvavat sillä lailla, että siellä on valtava kysyntäpotentiaali.
Paljon kiitoksia teille, tutkimusjohtaja Kyösti Arvuori ja vanhempi neuvonantaja Hanna Loikkanen. Ja hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos.
Kiitos.
Kolumnisti Reetta Räty pohtii sukunimivalintoja.
Sukunimen valinta avioituessa kuulostaa aika simppeliltä. Pari saa päättää vapaasti, ottaako naisen, miehen, oman nimen tai uuden yhteisen nimen. Vireillä oleva uusi sukunimilaki laajentaisi vaihtoehtoja niin, että mieskin voisi ottaa yhdysnimen, samoin lapset. Myös avopareille ja rekisteröidyissä parisuhteissa eläville kaavaillaan mahdollisuutta hakea yhteistä nimeä. Nykyään noin 65% pareista päätyy siihen, että otetaan miehen nimi. Naisen nimen ottaa alle 2% pareista. Oman nimen pitäminen avioliitossa tuli mahdolliseksi 1985. Se on lisääntynyt vähitellen. Reilut 10 vuotta sitten viidennes piti omat nimensä. Nyt noin kolmannes. Kysyin tuttaviltani Facebookissa, miten he olivat päättäneet sukunimestään. Vastauksia tuli valtavasti, 100. Jokaisella on ihan oma tarinansa, mutta lajittelin perusteluista listan erilaisista syistä nimivalinnalle. Jotkut kaverini sanoivat, että lapsuuden nimi ei tunnu omalta. Eräs nainen perustelee valintaansa näin. Mua ärsytti jo pienenä, että mulla oli isäni sukunimi. Etenkin kun vanhempani erosivat ja äiti otti takaisin tyttönimensä. Naimisiin mennessä oli selvää, että vaihdan nimeä. Koin, että se on mun itse valitsema, toisin kuin isäni nimi. Osa vastaajista kertoo haluavansa omasta nimestään eroon. Esimerkiksi näin. Inhosin aina isäni sukunimeä. Se ei kertonut minusta mitään, enkä kokenut olevani nieminen. Murrosikäisenä halusin ottaa äitini sukunimen, mutta en uskaltanut, kun isän suku olisi ehkä närkästynyt. Parikymppisenä olin vaihtamassa mummini sukunimeen, mutta naimisiin meno ratkaisi ongelman. Tätä sukunimeä rakastan. Moni nainen ilmoittaa, että feministi ei voi vaihtaa nimeä. Ei feministi voi ottaa miehen nimeä, ystäväni puskahtaa. Patriarkaatti pitää räjäyttää eikä osallistua sen tukemiseen. Miksi ihmeessä minulla olisi mieheni nimi eikä oma? Ja sitten toisaalta, nimeään vaihtaneet sanovat, ettei valinta liity mitenkään feminismiin. Tällainen on yhden naisen kokemus. Epäilen, että nimenvaihtajaa pidetään patavanhoillisena. Olen erittäin feministi, enkä ymmärrä, miksi nimen vaihtaminen halventaisi minua, varsinkin kun aiempi nimi on isäni suvun. Monelle nimivalinnan ratkaisee nimen kauneus tai harvinaisuus. Sukunimen harvinaisuus velvoittaa, yksi vastaaja sanoo. Meitä on parikymmentä tällä sukunimellä elossa. Harras toiveeni olisi, että lapseni saisivat sukunimeni, mutta neuvottelut isäehdokkaan kanssa ovat kesken. On aika yleistä perustella nimivalintaa sillä, että perheelle halutaan yhteinen nimi. No, jotkut taas ihmettelevät, miksi näin. Jumalauta on hataralla pohjalla perhe, jos se on nimestä kiinni, sanoo yksi nainen. Varsinkin uusperheissä on totuttu siihen, että sekä vanhemmilla että lapsilla on keskenään eri sukunimiä. Yhteinen nimi saatetaan kokea romanttisena. Eräs nainen kertoo näin. Kun menin 100 naimisiin, pari päivää ennen häitä tuli voimakas ja selittämätön tunne, että vaihdan nimeä. 34 vuotta ja äärimmäinen rakkauden tunne tarvittiin siihen, ettei tyttönimellä ollut enää väliä. Joskus myös ekspuolisot vaikuttavat nimen valintaan. Uusperheessä olisi ollut kätevämpää olla yhteinen nimi, mutta en halunnut olla rouva Salmi numero 2. Miehen ex-vaimo piti mieheni nimen, ehkä lasten takia. Toinen uusperheellinen sanoo, että halusimme näyttää ulospäin, että olemme perhe, vaikka kaikki eivät liittoamme hyväksyneet. Nimi yhdisti. Näistäkin vastauksista näkee, että nimiin liittyy valtaa, draamaa ja rakenteita. Kaikki yllä nimivalintaansa perustelevat ovat naisia. Miesten nimiä ei erikseen perustella. Ne vain ovat. Sanotaan, että nainen pitää nimensä tai vaihtaa yhteiseen nimeen. Naisilla on tyttönimi. Miehillä ei ole poikanimeä, josta hankkiudutaan aikuisena eroon. Itse uskoisin, että moni mies ajattelee, kuten ystäväni, nainen. Hän sanoo näin. Oman nimen pitäminen on tuntunut luonnolliselta, eikä miltään statementiltä. Tämä nyt vaan on nimeni. Miehen sukunimi perheen nimenä ei ole pitkä historiallinen traditio. Lakiin perustuva pakko ottaa miehen nimi oli voimassa vain 55 vuotta. Historiassa oli tavallista, että sukunimiä ei ollut lainkaan, sukunimenä oli tilannimi ja perheissä oli eri nimisiä. Kaikissa maissa ei ole nytkään sukunimia ja Suomeen muutettuaan ihmiset käyttävät sukunimenä esimerkiksi isänsä etunimeä tai omaa toista nimeä. Mutta historia ei auta tositapauksissa, joissa isä kieltää tytärtään vaihtamassa äidin tyttönimeen tai aviomies uhkaa erolla, jos lapset eivät saa miehen nimeä. Minusta on humpuukia väittää, että sukunimellä ei ole mitään väliä. Emme myöskään voi päättää toisten puolesta, mitä väliä nimillä heille on. Tämä on minusta hauska juttu. Eräs suomalaispariskunta arpoi häissään, kumman sukunimi otetaan. Valinta osui naisen nimeen.
Reetta Räty, kolumnistina Ykkösaamussa tänään. Ykkösaamu alkoi sillä, että Sixten Korkman kiinnitti huomiota siihen, että Ranskan presidentti Emmanuel Macron ei eilen esittänyt omaa käsitystään päinvastoin, kun ehkä odotettiin omaa käsitystään siitä, miten Euroopan rahaliittoa tulisi kehittää. Yhteinen puolustus- ja turvallisuuspolitiikka sitoo nyt unionia hyvin yhteen ja kokoaa sen voimia. Kaiken kaikkiaan Macronilla Sixten Korkmanin mielestä oli tällainen innostuspuhe unionin kansalaisille. Sitten puhuttiin kaupunkipolitiikasta. Ykkösaamu päättyy, Sakari Kilpelä toimitti uutiset ja muistojen Boulevardin sen jälkeen.